Mans vīrs ir Turcijas pilsonis, bet mēs dzīvojam Latvijā. Agrā pirmdienas rītā mēs saņēmām zvanu no viņa drauga. Pateica, ka ir bijusi zemestrīce, un mēs uzreiz zvanījām ģimenei, un tur pirmie, kam zvanījām, nepacēla, nu, kas uzreiz bija, protams, satraucoši. Pēc tam mēs sazvanījām viņa brāļa sievu. Nu, un tad jau īstenībā bija diezgan skaidrs, kas ir noticis, kad gājas bojā viņa mamma. Tie apšā dzīvoklī bija arī viņa brālis un viņa bērni. Tur vēl trīs bērni bija, bet tie ir izglābušies. Nu, nebija, protams, 100% skaidrs par to mammu, vai viņa ir mirusi, bet uz to gāja, nu, vai mēs tam gatavojāmies, un tāds arī izrādījās. Visticamāk, ir gājuši bojā vēl 4 tādi tuvāki radinieki, kas ir vīra, māsas, vīra radinieki. Pašlaik mans vīrs arī pavada, nu, ar visu savu ģimeni dienas un naktis pie tās sagrušās mājas, jo tie radinieki vēl nav izrakti un abadīti, lai viņus no turienes dabūtu ārā, vajadzīgi degviela ir. Nu, tā ir tā ļoti akūta lieta.
Kāda bija un varbūt joprojām ir cilvēku palīdzība un atsaucība?
Nu, visi, kas ir šajā pilsētā, neizbēgami ir iesaistīti humānā palīdzībā. Tas nav gluži tā, ka tev nomirst tavs radinieks un tad, nu, tev ir laiks tur sērot vai pavadīt laiku ar ģimeni, bet, nu, nē, tur ir ļoti tādas akūtas vajadzības, ūdens, ēdienas, nu, arī kur palikt. Lielākajai daļai jau nav kur palikt.
Lai tiktu galā ar zemestrīces sekām, Latvijas valdība gatava ziedot 200 000 eiro un palīdz arī iedzīvotāju platformā Ziedot LV, saziedojot jau vairāk nekā 37 000 eiro. Kā jūs vērtējat cilvēku atsaucību šeit Latvijā?
Kodīgi sakot, negaidu lielu atbalstu no Latvijas. Es pieļauju, ka ar Turciju nav daudziem ļoti cieša saikne. Tīpaši ņemot vērā esošu karu Ukrainā, uz tā fona vēl jau mazāk. Es arī pašlaik vācu tos ziedojumus un arī publicēju savos sociālos tīklos, bet es arī gaidu palīdzību tikai no saviem tuviniekiem. Es saprotu, ka esošajā situācijā Turcija varbūt nav mūsu prioritāte.